Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Ģirds Rozners. Šodien kopā ar mani studijā ir ģimeņa konsultante un pedagoģe Valde Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Taču pirms dot saviem viesiem vārdu, vēlos raidījumu iesākt ar kādu noderīgu atziņu no Dieva vārda – Bībeles. Jāņa atklāsmes grāmatas 15. Nodaļas 1. Pantā ir teikts. Tad es redzēju citu lielu un brīnišķīgu zīmi debesīs, septiņus eņģeļus, kam bija septiņas pēdējās mocības, jo ar tām piepildījās Dieva dusmas. Atklāsmes grāmata ietver milzīgu emociju spektru. Šajā grāmatā aprakstītie tēli ir dusmīgi, viņi ir nobijušies, viņi priecājas, un viņi var izjust dziļas skumjas. Bet emocijas neaprobežojas tikai ar zemes valstību. Šajā grāmatā arī Dievam tiek piedāvētas tādas emocijas kā dusmas un atriebība. Cilvēkiem raksturīgas 4 līdz 6 galvenās emocijas, tas atkarīgs no tā, kā cilvēks vēlas tās iedalīt. Manuprāt, visi piekritīs, ka galvenās emocijas ietver pirmkārt laimi, otrkārt skumjas, treškārt dusmas un ceturtkārt bailes. Liekt sev un saviem mīļajiem spēju paust savas patiesās emocijas, palielina fiziskā, garīgā un emocionālā stāvokļa sarežģītību. Bērni, kas baidās paust savas skumjas vai dusmas, uzaug nespējīgi veidot veselīgas, atklātas un godīgas attiecības. Dievs radīja dusmu, skumju, baiļu un prieku emocijas kā aizsardzību un atvieglojumu. Tās ir daļa no viņa darbiem mūsu labā. Kad mēs noliedzam savu jūtu realitāti, mēs sevi piespiežam dzīvot zināmā pašapmānā. Līdz ar to sekas piedzīvo arī citi. Ģimenes locekļiem apspiežot savas jūtas aiz bailēm sāpināt otru vai pārraut attiecības, izjūg ģimenes. Rezultāts ir vai no nepatiesas attiecības, vai vispār attiecību pārraušana. Kāda sieviete, kurai krietni pāri 50, tikko bija pārcietusi nopietnu mastektomiju. Viņa bija nobijusies, jo viņa māca bailes nomirt. Viņa bija arī neizsakāmi skumja, sērojot pēc tām ķermeņa daļām, kas viņai tika atņemtas. Viņa dusmojās, ka šī drausmīgā lieta bija viņu piemeklējusi. Tajā dienā viņas pasauli pildīja emocionālas, garīgas un fiziskas sāpes. Viņa izmisīgi vēlējās to pārunāt ar savu vīru, kurš bija tipisks stiprais amerikānis, bet viņš atteicās. Ar tevi viss būs kārtībā, viņš sacīja. Viss būs kārtībā. Viņas vīrs nezināja, kā paust savas bailes un dusmas, tādēļ viņš to neļāv darīt arī viņai. Viņš savai sievai nozaga iespēju atvieglot savu dvēseli, un tas viss notika maldīga priekšstata dēļ, ka kristiešiem savas ciešanas vajadzētu nest sevī klusējot. Mēs varam sākt īstenot Dieva nosprausto plānu, paužot savas jūtas Dievam. Jēzus tā rīkojās pie krusta. Dievs to spēs izturēt. Viņš dod priekšroku godīgai nesapratnei, nekā nepatiesai pakļāvībai. Un viņš jau zina, kā jūs jūtaties, tādēļ tas ir visnotaļ droši. Jūtas var sāpināt, bet tās var sniegt mums arī dziedināšanu, kopības sajūtu un mīlestību. Profesors Johns Paulīns, Atklāsmes grāmata ikdienas pārdomām un lūkšanām. Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs turpinām raidījumu un nu vārds studijas viešņai, pedagoģei un ģimeņu konsultantei Valdei Reķei. Viņa turpinās šomēnes iesākto sarunu par ģimenes tēmu.
Labrīt jūs mājās! Atraitnes eļļas trauks ir stāsts, kuru aizsāku pagājušajā raidījumā pirms nedēļas un vēlos to turpināt. Šis stāsts ir uzrakstīts otrā ķēniņa grāmatā, 4. Nodaļā, 1. 7 panti. Es pieņemu, ka daudzi no radio klausītājiem šo stāstu ļoti labi zina, bet varbūt jūs vēlaties arī to šodien kādā brīvā brīdī pēcpusdienā vai vakarā pārlasīt. Bet mēs palikām pie situācijas, kā šai ģimenei bija ļoti lieli pārbaudījumi. Un vēl es gribu uzsvert to, ka šī bija praviešu mācekļa ģimene. Vīrs ģimenes apgādnieks darīja tātad garīgu darbu, kā mēs šodien sakām, viņš strādāja pie pravieša. Kāpēc tik sīvi, tik skarbi pārbaudījumi šādai ģimenei? Neviennozīmīgs jautājums, bet krīzes situācijas piemeklē it visus. Un pravietis Elīsa, dieva vīrs, kā viņš šeit ir Bībelē nosaukts, ir gatavs palīdzēt. Bet viņš ir gatavs palīdzēt ar šīs ģimenes, ar šīs sievietes resursiem, kas ir viņas namā, un nepavēlti viņš jautā šo jautājumu, saki man, kas ir tavā namā. Kā tu vari atrisināt situāciju? Kā tu vari iziet no tādas, varbūt pat bezcerīgas situācijas? Un tagad vērojums no malas. Uzticam cilvēku padoms. Tāds dažkārt nepieciešams, lai paskatītos uz savu dzīvi, savu situāciju no citas skatu punktu, no citas perspektīvas. Jo tūmā daudzreiz lietas ir redzamas daudz sabiezinātākās tumšās krāsās un daudz bēdīgāk nekā no attāluma. Un es gribu paanalizēt mazliet, kādus tad Elīsa dod padomus, un manuprāt ir 4 padomi. 4 ļoti vērtīgi padomi. Pirmais padoms – aizņemties traukus, daudz tukšu trauku no kaimiņiem. Viņai bija trauks, bet viņš teica aizņemies vēl traukus. Pirmkārt, tātad viņai bija labas attiecības ar kaimiņiem šai ģimenei, jo ne jau katrs aizdos savus traukus, pie kam daudz trauku. Jūs aizdotu daudz trauku citiem. Cik bieži jūs aizdodat? Otrais padoms. Iesaistīt savus tiešās ģimenes locekļus un iztikt ar savu potenciālu, ar saviem spēkiem. Šajā gadījumā savus dēlus, un darīt tikai pašiem, viņš pat saka, aizslēdz aiz sevis durvis un aiz saviem dēliem, un lai dēli tev palīdz. Mērtiecīgi, cītīgi darbojieties un strādājat līdz kaut kādam noteiktam rezultātam. Trešais padoms ir sadarbība. Ģimenē, manuprāt, tas ir atslēgas vārds. Katram ģimenes loceklim ir sava funkcija – sadarboties savā starpā, atbilstoši savām spējām, vecumām, bet sadarboties. Un šeit tā sadarbība ir ļoti uzskatāma un ļoti tieša. Viens pienes trauks, viens pilda, viens liek malā – trietā. Ļoti precīza un ļoti mērtiecīga darba dalīšana. Ģimenes locekļu sadarbība kopējam mērķim – liekas jauki. Ceturtais padoms, ko tad darīt tālāk, rezultāts ir iegūts, un padoms ir izlietot to, lai atrisinātu krīzes situāciju, pārdod eļļu, atdod parādu un ar pārpalikumu iztieciet paši tālāk. Un stāstā mēs lasām, kā viņi šos noteikumus izpildīja, un es ceru, ka tas arī viss atrisinājās, jo bēdīgi iznākumi šeit nav. Mēs īstenībā nezinām stāstu turpinājumu, kā arī nezinām, kas būtu bijis, ja sieviete būtu aizņēmusies vairāk trauku, vai eļas būtu vairāk un tā tālāk, bet parunāsim par to, ko mēs zinām. Laiku pa laikam mēs visi piedzīvojam krīzes situācijas, lielākas, mazākas, paredzamas, pavisam neparedzamas, bet īstenība ir tā, ka Dievam nav krīzes situāciju. Nevienai ģimenei, nevienam gadījumam. Nekādu. ne finansiālu, ne materiālu, ne garīgu, ne attiecību, nekādu. Krīzes situācijas ir mums cilvēkiem, Dievam ir atrisinājumi. Un ko darīt, ja trūkst padomu? Otrkārt, mēs zinām to, ka nekad nav tā, ka mums tiešām nekā nav. Ļoti viegluprātīgi var izteikt šos vārdus, man nekā nav. Bet Elisa sievietē teica, saki man, kas ir tavā namā. Un viņa saka, tikai. Jā, šis tikai. Man nekā nav tikai. Un paši mēs novērtējam to, kas mums pieder. Viņai bija dēli, viņai bija arī trauk, kurā bija eļļa. Vēl par ģimenes sadarbību, par mērtiecīgu kopdarbošanos kopējam mērķim. Un kāds šeit ir lielākais ieguvums? Manuprāt, tas ir tas, ko no šī gadījuma iemācījās sievietes dēli. Proti, kā atrisināt grūtības, kā savstarpēji sadarboties, un vēl kā sadzīvot ar kaimiņiem. Tātad attiecības ar cilvēkiem un attiecības ar Dievu un īstenībā galvenās dzīves pamatprasmes. Un vēl visam pāri Dievs rūpējas. Dievs rūpējas ne tikai, lai pārvarētu krīzes, bet lai dzīvotu labklājībā arī tālāk. Un pēdējie vārdi šajā stāstā, un no atlikuma tad pārtiec pati ar saviem dēliem. Ko nozīmē pārtikt? Tas nenozīmē badoties, tas nenozīmē lūgt uz ielas, tas nenozīmē dzīvot atkal krīzes situācijās. Jau pats vārds pārtikt, tikt pāri, tātad apmierināt pamatvaidzības un vēl vairāk. No atlikuma pārtiec pati ar saviem dēliem. Tātad īstenībā viņš pateica, ja tu to visu izdarīsi, lai jums labi klājas. Un mēs visi gribam, lai mums labi klājas. Vēl vēlos atzīmēt to, ka Bībelē eļļa simbolizē svēto garu, svētā gara spēku un svētību. Šajā gadījumā, šajā stāstā, ar svētā gara palīdzību un svētību iespējams atrisināt visas krīzes, arī visikdienišķākās, vispraktiskākās. Jo svētā gara spēks un klātbūtne ir neizsīkstoši palīdzības drosmes spēka un arī svētība avots visiem un visām ģimenēm, visiem cilvēkiem, jebkurā problēma un grūtību laikā. Un svētā gara padoms izteikts ar citu cilvēku vārdiem. Ir palīdzība tad, kad cilvēks pats neapzinās, ka nav tā, ka man nekā nav, ka kaut kas man tomēr ir, kaut kas man ir manā namā. Bet visas dzīves krīzes notiek kāda mērķa labad. Proti, lai no tām izkļuvuši, mēs kaut ko iemācītos. Jo neviena krīze nav neatrisināma, jo neviens Dieva apsolījums nav nespēcīgs. Attiecību krīzes, finansiālās krīzes, emocionālās, savstarpējās saprašanās krīzes vai jebkura cita ir kā ceļa staps cilvēku dzīvē, ģimenē, atsevišķu cilvēku dzīvē, lai izvērtētu lietas un pārvērtētu vērtības. Pārlasiet 2. ķēniņa 4. nodaļu, sadaļu atraitnes eļļas trauks. Un atbildēsim paši sev uz jautājumu, jo paši mēs zinām vislabāk, katrs pats. Saki man, kas ir manā namā? Lai mums visiem labi klājas. Svētīgu dienu ar labu rītu!
Pēc debes tevis ilgojos kā koks pēc ūdens tevis slāpstulies bez tevis Jūs mani padzirdi, lai man neslāpst vairs. Jēzu, mani pabaro, lai man nesalkst vairs.
Dzirdējāt pedagoģis un ģimeņu konsultantes Valdes Reķes pārdomas. Ja vēlties Valdei uzdot jautājumu vai ierosināt tēmu nākamajiem raidījumiem, rakstiet e-pastu valda@jr@inbox.lv vai uz raidījumu beigās nosaukto pasta adresi. Bet programmas noslēgumā vēl aicināšu ieklausīties teoloģijas doktora un adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapa pārdomās no Marka evaņģēlija.
Sveicināti radio klausītāji! Lasīsim Marka evaņģēlijā kā ierasts 10. Nodaļu un tur no 32. Līdz 45. Pantam šoreiz. Bet tie bija ceļā iedami augšupus Jeruzālēm un Jēzus gāja viņiem pa priekšu un tie iztrūcinājās un bailēs tie viņam sekoja. Viņš ņēma pie sevis tos 12 un sāka uz tiem runāt, kas viņam notikšot. Redzi, mēs ejam uz Jeruzālemi un cilvēku dēlu nodos augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem. Un tie viņu notiesās uz nāvi un viņu nodos pagāniem. Un tie viņu apmēdīs un apspļaudīs un to šautīs un nonāvēs. Un viņš pēc trim dienām celsies augšā. Tad Jēkabs un Jānis Cebedēja dēli pie viņa piegānitam sacīja mācītājiem, mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim. Un viņš uz tiem sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Bet Dievs viņu sacīja, dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā viens pa tavu labo roku, otrs pa kreiso roku. Jēzus tiem sacīja, jūs nezināt, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to kausu, ko es dzeru, vai tap kristīt ar to kristību, ar ko es top kristīts? Bet Dievs viņu sacīja, varam. bet Jēzus tiem sacīja, jūs gan to kausu dzersiet, ko es dzeru, tapsiet kristīt ar to kristību, ar ko es topu kristīts, bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas man nepiedaras dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas ir sataisīts. Un kad tie desmito dzirdēja, tad tie sāk skaisties par Jēkabu un Jāni, bet Jēzus tos pasauc un tiem saka, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur tie tās apspiež, un viņi lielie kungi tām dara pāri, bet tā, lai nav jūsu starpā. Ja kas no jums grib tapt lievs, lai tas ir jūsu sulainis, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps, jo arī cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Vai nav interesants fragments? Kaut kas notiek. Liekas, katrs saprot, te ir kaut kas, bet neizprot pilnībā notiekošā jēgu. Kādēļ? Tāpēc? Acīm redzot, tāpēc, ka katrs vadās no savas sirds vaidzības un izjūtas. Mācekļi izbrīnīti par iepriekš notikušo. Mācekļi ir iztrūcināti, pūles ir izbijies. Ko tagad darīt? Visi iepriekšie priekšstati grūst un gāžas, tie vairs neatbilst tam, kā viņi ar tiem rēķinājās. Jēzus arī vairs nav pūļu vidū, bet iet pa priekšu un tad pasauc savus mācekļus, atdal tos no citiem. Interesanti, katru reizi, kad Jēzus runā par to, kas viņi sagaidīs, viņš pievieno jaunas detaļas, un arī šeit Jēzus grib, lai mācekļi tagad koncentrētu uzmanību uz to, kam jānotiek. Viņš saka, mēs ejam uz Jeruzālēm, un tur cilvēki dēli nodos augstajiem priesteriem, rakstmācītājiem, viņi notiesās uz nāvi, viņi nodos pagāniem, viņi apmēdīs, aplaupīs, šaustīs, nonāvēs, bet pēc trim dienām viņš celsies augšā. Jēzus grib, lai viņa nāve un augšām celšanās būtu tas centrālais, ko mācekļi varētu saprast un tad ar to dzīvot un vēstīt to tālāk. Ir kaut kas sevišķs arī šajā Jēzus pārliecībā par viņu triumfu. Viņš saka, es celšos augšā. Tā ir drošība katram viņa sekotājam, līdz pat laika galam. Cilvēkiem ir un būs problēmas, cilvēki sastapsies ar nāvi, bet cauri dzīves krīzēm ir šī gaišā cerība augšām celšanās. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās. Es triumfēšu, es salauzīšu nāves un grēku varu. Jēzus grib, lai viņa mācekļi saprot šo vareno notikumu, lai viņi domā par to un ir kopā ar viņu, bet tā mācekļi to nesaprot un neredz. Vēl vairāk viņi saka, paklau, ko tu tur daudz runā par to nāvu un augšām celšanos, mēs nesaprotam, bet klau, mums vajadzētu, lai tu mums izkārto vietu savā valstībā. Mēs gribētu tev tā, tu blakus sēdēt. Mēs esam tik daudz darījuši, mēs jau esam labāk drusku par tiem citiem. Jēzus saka, jūs īsti nesaprotat, ko jūs runājat. Mēs esam no dažādām valstībām. Viena valstība ir pašuzupurēšanās valstība, no kuras nāk Jēzus, kuru viņš reprezentē. Viņš ir gatavs upurēties nāvē un tad dot mums šo dzīvību. Otra valstība ar egoismu, pašcildināšanās, pašlabuma meklēšanas valstība, kurā dzīvojam mēs cilvēki. Abas nevar vienlaicīgi darboties, un mēs cilvēki nevaram saviem spēkiem darboties tās otras valstības rāmjos un ietvaros. Jēzus saka, tad to dod tevs, tā ir dievišķā lieta, kur katrs sēdēs un vai tas ir galvenais. Galvenais ir būt savienotām šo dievu, saprast viņa upuri, kas tagad kulminēs, kur būs redzams, kā dievs noiet nāvē un augšām ceļās. Vai tas var būt vienaldzīgi? Nē, bet mācekļi nesaprot to. Pārējie sadusmojās, kad dzird, ka divi grib šeit ieņem drusku labākas vietas. Viņi nesadusmojas tāpēc, ka tie divi būtu sliktāk, kā viņi pārējie. Nē, viņi sadusmojas savu slēpto ambīciju dēļ, ka viņiem pašiem tas nav laikā ienācis prātā pajautāt Jēzumu un izvirzīt savus kandidatūras. Nav, viņi ir piemirsuši, ka varēja iespēt uztaisīt kādu kampaņu, likt sevi priekšā kā to labāko un pareizāko un to, kam nu ir jāsēž tur, blakus Jēzus rokām, tad Jēzus saka, ne tā. Dievs ceļ, ieceļ, atceļ, viņš virza, viņš vada katru savā laikā. Un tad viņš saka, un tie, kas gribat būt līderi, jums jāatcerās, ka es nāku kalpot un jums ir jākalpo. Kas grib būt pirmais, tam ir jākļūst par visu kalpu, tam ir jādomā par citu vajadzībām. No egoismu valstības jāiet pašuzupurēšanās valstībā, vai tas ir vienkārši? Nebūt nē. Jēzus to nodemonstrēja savā dzīvē un darbos. Mums cilvēkiem ar to ir grūti, bet, kā Dieva vārds saka, ar Dievu visas lietas ir iespējams. Cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot, lai savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem, Jēzus saka. Mēs nevaram atdot savu dzīvību par atpirkšanas maksu, bet mēs varam apliecināt, ka šī Jēzus dzīvība, kura tika atdota, ka šī Jēzus nāve un augšām celšanās izmaina mūs, ka Dievs mūs maina, ienākot mūsu sirdīs, ka dzīvojot ar viņu, vērtības mainās un ka mēs varam sākt vērtēt citus. Lai Dievs dot to arī tādu, varbūt soli pa solim piedzīvot arī katram vienam no mums mūsu dzīvēs, un lai viņš jūs, dargie radio klausītāji, svētī arī šajā dienā ar savu klātbūtni, ar savu mieru un žēlastību. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!